habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelaysa 20-ka bisha juun sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan maalinta qaxootiga caalamka oo maanta laga xusay dunida.
waxaanu bi 2018-kii waxaan ka soo qacay magaalada tixis aniga xaaskayga ciyaalkayga dabeedna waxaanu bi magaalada boosaaso hay-adda unisr ay qaabishay horteed waxaan ifra maqaaxiban furtay oo hay-adda unisr waxay la qabatay oo maqaaxida ay maalgelisay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan tahriibka.
waalidiintii waxaa laga iibinayaa guryihii oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibayo lasoo bandhigo waalidiintu ma adkaysan karaan, wixii ay hayeen bay hurayaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo xulufadiisa siyaasadda ayaa bilaabay xusul duub ay uga hortegayaan in dalku uu galo ismarwaa siyaasadeed kadib markii xisbigiisa bidixda dhexe uu lumiyey aqlabiyaddii baarlamaanka doorashadii axaddii shalay ka dhacday dalkaas. isbahaysiga wadajirka ee macron ayaa doorashadii axaddii ku soo baxay kaalinta ugu sarraysa balse lumiyey 10 kursi, taas oo ku noqotay dharbaaxo siyaasadeed. isbahaysigiisa ayaa u baahnaa in ay keenaan 289 kursi si ay u heystaan aqlabiyadda, hase yeeshee waxay doorashadii shalay ka heleen 244. weli ma uusan ka hadlin guuldarrada soo gaartay, balse wuxuu macron isniintii maanta la kulmay ra-iisul wasaarihiisa elizabeth bon iyo laba hogaamiye oo ka mid ah madaxda sare ee isbahaysiga dowladdiisa. ugu yaraan 200 oo qof ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay galbeedka dalka ethiopiya axaddii, sida ay v o a da u sheegeen dad goobjoog ah. dadkan oo lagu laayay gobolka oromada ayay warar ku sheegayaan in ay ka soo jeedaan qowmiyadda amxaarada, waxaana dilkooda lagu eedeeyey jabhadda oromada taas oo markii dambe beenisay. waa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhowaanahan ka dhacay ethiopiya, iyadoo xiisadaha qowmiyadeed ee weli ka socda dalkaasi ay yihiin kuwo isa soo taraya. warkan oo faahfaahsan goor dhow ayaad maqli doontaan. ciidamo ka tirsan militariga bangaladesh oo watay doonyo yaryar ayaa agabyo gargaar gaarsiiyey dadka ku go-doonsan deegaano ay si daran u saameeyeen daadad xoog leh oo ku dhiftay gobollada waqooyi ee dalkaasi. ugu yaraan 230 ruux ayaa la xaqiijiyey in daadadku ay ku dileen gobolka saylaheed, halka malaayiin qof ay barakaceen sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. agaasimaha guud ee waaxda maamulka masiibooyinka bangaladesh atiiqul xaq ayaa sheegay in daadadkani ay noqdeen kuwii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca muddo 120 sano ah. roobabka ayaa sidoo kale khasaare nafeed u geystay dadka ku nool gobollada meghalaya iyo assam ee dalka indiya. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna caawa. fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, goobjoogayaal ku sugan dalka ethiopiya ayaa sheegay axaddii in ka badan 200 oo qof oo u badan qowmiyadda amxaarada lagu dilay weerar ka dhacay gobolka oromiya ee dalkaasi, waxayna ku eedeeyeen jabhadda oromada ee the oromo liberation army, taasi oo iyana mar dambe beenisay. warbixin ay ka qortay arintan wakaaladda wararka ee a p waxaa noo soo koobaya wariyaha v o e da maxamed bashiir cabdiraxmaan.
waa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhuwaanahan ka dhaca Ethiopia, iyadoo xiisadaha qowmiyadeed ay weli ka taagan yihiin dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Waxaan tiriyey 230 meyd, waxaan ka cabsanayaa in kani uu yahay weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhanka ah dadka rayidka ah ee aan aragno inta aan noolnahay, ayuu yiri Cabdul Saciid Taahir oo ka mid ah dadka deegaanka degmada Gimbi oo la hadlay wakaaladda wararka Associated Press kadib markii uu si dirqi ah uga badbaaday weerarkii Sabtidii. Waxa aan ku aasaynaa xabaalo wada reedyo, waxaana weli wadnaa ururinta meydadka. Waxaa hadda soo gaaray cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka, balse waxa aan ka baqaynaa in weeraradu ay sii socdaan haddii ay halkaasi ka baxaan, ayuu yiri. Goobjooge kale oo magaciisa ku soo koobay Shambil Cabsi uu ka qabo ammaankiisa awgii ayaa sheegay in qowmiyadda amxarada ee deegaanka ay hadda si quus ah u raadinayaan in la raro ka hor inta aysan dhicin dil wadareedda kale. Waxa uu sheegay in qowmiyadda amxaarada ee hadda loolaynayo sida digaagga oo kale ay deegaankan 30 sano ka hor ku soo degtay barnaamij dib u dejin ah. Labada goobjooge ayaa weerarkaasi ku eedeeyey jabhadda ciidanka xoreynta Oromada. War qoraal ah oo ay soo saartay xukuumadda gobolka Oromiya ayaa sidoo kale ku eedeysay jabhadda OLA iyagoo sheegay in maleeshiyadoodu ay geysteen weerarkaasi kadib markii ay u adkeysan waayeen howlgalka ay bilaabeen ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka. Afhayeenka jabhadda OLA Odaa Tarbi ayaa beeniyey eedeymahani. Weerarkan aad ka hadlayso waxaa geystay ciidamada maamulka iyo maleeshiyada deegaanka ah oo dib uga soo gurtay xeradii ay ku lahaayeen Gimbi kadib duulaankii aan dhowaan ku qaadnay, ayuu ku yiri fariin uu u diray wakaaladda wararka AP. Waxa ay u firxadeen dhinaca deegaanka lagu magacaabo Toole, halkaasi oo ay weerareen dadkii deegaanka, hantidoodiina ay burburiyeen, iyagoo ka aargoosanaya waxa ay u arkayeen in ay taageersan yihiin OLA. Dagaalyahanadeennu xitaa ma aysan gaarin goobtaasi marka uu weerarku dhacay, ayuu yiri. Dhowr gobol oo Itoobiya ku yaalla ayaa waxaa ka jira xurguf baahsan oo qowmiyadeed, taasi oo inta badan ay sabab u tahay cabashooyin taariikhi ah iyo xiisado siyaasadeed. Qowmiyadda amxaarada oo ah qowmiyadda labaad ee ugu tirada badan, in ka badan 110 million oo qof oo ku nool Itoobiya, ayaa marar badan waxaa lagu bartilmaameedsaday deegaano ay ka mid tahay Oromiya. Guddiga xuquuqul insaanka Itoobiya ee dowladdu magacowday ayaa axaddii ugu baaqay dowladda federaalka inay xal waara u hesho dilka dadka rayidka ah, islamarkaasina laga ilaaliyo weerarada.
Warbixintaasina waxaa inoo soo koobay wariyaha v o eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatanna Muqdisho. Sihaayaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Duucaale Bayle ayaa ka hor yimid warar la sheegayay in la isla dhexmarayay oo ku saabsan lacagaha xilligan ku jira qasnada dhexe ee dowladda. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Duucaale Bayle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa been abuur ku tilmaamay warar maalmihii lasoo dhaafay aad loogu hadalhayay baraha bulshada, kuwaasoo sheegayay in dowladdii hore ay lacago fara badan uga tagtay qasnada dowladda.
Waxaan doonayaa saaka inaan jawaab yaroo kooban ka bixiyo hadallo maaliyadda ku saabsanaa oo maalmahan wareegayay baraha bulshada. Arrimahaas oo ku saabsan dhaqaalaheenna maaliyadeed iyo halku marayo waxaa gaar ahaan isoo jiitay qolooyin odhanaya khasnadaheenna buuxa, lacago fara badan baa laga tegay, waxyaalaha noocaas oo kalaa. Anigu runtii waxaan u qaadanayaa mas-uuliyad darro. Waxaa kaloo taa ii weheliya oo aan maqlayaa wasiir Bayle ayaa sidaa yidhi, waxaan doonayaa dadyo Soomaaliyeed aniga kullaba inaan been sheego layguma baran. Waxaan jecelahay marba wixii jira oo run ah oo la taaban karo inaan idinla wadaago. Qasnadaheenna buuxa, aniguna ma odhan mana buuxaan. Ciddii tidhaahdaana waa mas-uuliyad darro. Runtii sidaasa ayaa xaqiiqadu tahay. Habka aan ku shaqaynay si aad u ogtihiin, kharashaad joogta ah oo inaan bixinna loo baahan yahay baa jira. Bil walba aakhirkeeda 25-ka laga bilaabo waa inaan kharashaad loo baahan yahay bixinno. Meeshaa doontaba ka keeno waa inaad wax isku keentaa, wax isku soo dheegdheegtaa, wax isku soo xululaysataa. 25-ka ciidamada mushaarkooda waa inuu baxaa.
Wasiir Bayle ayaa dhinaca kale sheegay in dakhliga gudaha ee dowladda soo gala aanu ku filnayn, isagoo sidoo kalena soo jeediyey inaan la siyaasadeen arrimaha la xiriira maaliyadda.
Waxaa kaloo ogtihiin dadyo Soomaaliyeed, lacagta inagu aan haysanno ee dakhliga gudaha inagayna soo gala inaguma fila inaguma fila. Sidaa daraaddeed mar walba shaqada finance maaliyadda ku jirto ee wasiirka maaliyadda iyo kooxdiisa ku jiraan waxa weeyaan maalin walba bilba bisha ka dambaysa inay ka sii shaqeeyaan inay suuro gasho in lacagta mushaarka la bixiyo. Haddaba su-aasha aniga lay weydiiyaan una goor walbaan ka shaqeeya waxa weeye bishan 25-keeda maanta 20 weeyaan 25-keeda juun mushaarka baa la bixinaya ma bixin karaysaa haabaan ku odhan bisha ku xigta halkeed marinaysaa waxbaa noo shaqaynaya baan ku odhan ta ku xigtaana waa sidaa ta ku xigtaana waa sidaa lixda bilood ee soo socda haddii waxa loo baahan yahay madaxa ku jira la qabto waan bixinaynaa baan odhan haddii la qaban waayo oo maalin keliya laga seexdo lama bixinaya noqon. Marka runtii waxaan doonayaa arrinta maaliyadda inaan la siyaasadayn baan doonayaa in runta laga sheegaan doonayaa in xaqiiqadu waxay tahay lagu saleeyaan doonayaa aniguna runtii taasaan horena ugu taagnaa haddana aan u taagana.
Hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada lagu hadalhayay in dowladdii hore ay qasnada wasaaradda maaliyadda uga tagtay mushaaraadka ciidamada ee lixda bilood ee soo socota. xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
mahadsanid xasan. haatanna somaliland, mudanayaasha golaha wakiilada somaliland ayaa maanta ansixiyey xubnihii guddiga doorashooyinka halka qaarna dib loo celiyey. warbixintan waxaa hargeysa kasoo dirtay wariyaha v o e da sagaal mustafa xasan.
kalfadhiga nuur shir guddoomine ee guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland kana soo xaadireen 8-6 mudane ayaa waxaa lagu ansixiyey xubnaha guddiga komishanka doorashooyinka somaliland oo ka koobnaa 7 xubnood islamarkaasina madaxweynaha somaliland uu soo gudbiyey. guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland cabdirasaaq khaliif axmed ayaa geliyey cod mudanayaasha waxaana codayntu u dhacday sida tan.
natiijadan idin xarinaya faadumo ismaaciil cabdi oo golaha guurtida usoo magacaabeen markaas 8-6 baa fadhiyey 7-6 baa ogolaaday ciddii day ma jirto cid ka aamuseena ma jirto saasay ku ansaxday. muuse xasan yuusuf madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland usoo magacaabay waxaa fadhiyey 7-6 3-3 baa ogolaaday 9-10 baa diiday 6-10 baa ka aamusay guddoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha. cabdicasiis xirsi warsame xisbiga wadani soo magacaabay 9-4 baa ogolaaday 10 baa diiday 9 baa ka aamusay sidaasuu ku helay kalsoonida golaha guddoomiyuhuna ma codayn. axmed cismaan xasan waxaa ogolaaday 9-3 madaxweynu soo magacaabay 11 baa diiday 9-6 baana fadhiyey 8-10 way ka aamustay guddoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha. xuseen cabdicali oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya soo magacaabay 5-4 baa ogolaaday 10 baa diiday 13 baa ka aamusay guddoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku helay kalsoonida golaha. axmed yuusuf maxamed oo golaha guurtida soo magacaabeen 9-3 baa ogolaaday 10 baa diiday 8-10 baa ka aamusay guddoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha. mudane ibraahim aadan cali 9-3 baa fadhiyey xisbiga wuxuu soo magacaabay 8-6 baa ogolaaday ciddii day ma jirto cid ka aamuseena ma jirto sidaasuu ku helay kalsoonida golaha. 8-7 xubnood sidaas hawshoodu 4 xubnood oo ogolaaday goluhu iyo 3 xubnood oo uu goluhu diiday waxaynu geli doonaa shaqadeennii kale.
4 ka mid a mudanayaasha ayaa la ansixiyey halka 3 kalena dib loo celiyey. faadumo ismaaciil cabdi iyo xuseen cabdicali oo ka mid a xubnaha la ansixiyey ayaa ka hadlaya dareenkooda.
mar walba waan filayey waayo waa day inaanu ku lahayn haddaanu nahay haweenka somalilan ilaa bari ilaa galbeed anigaa matala codka aqlabiyaddana waan ka sugaayay golaha. aad iyo aad buu dareenkaygu u faraxsan yahay. aqlabiyaddii ugu badnayd ee golahana waan helay waana day inaanu ku lahayn golaha wakiilada waayo dadka u codaya waa dumar. kreditka waan u hayaa baadmaa maanta aanina iga aamusin nina i diidin.
dareenkaygu waa dareen farxadeed, dhanka kale waa dareen mas-uuliyadeed. waxay fulay culays ka badan kii hore saarnaa ee ahaa golaha codka maad heliyo mise heli maysid. maanta laga bilaabo waxaa noqday garsoor laga filayo cadaalad dhammaan bulshada reer somaliland. waxaan ka codsanayaa inay igu soo duceeyaan xilkaasi aniguna intii karaankayga ah cadaalad baa furan. wax fiican baan ka filayay in loo codan doono dhanka kale kolley dee golo la yimid rag gudiidaya way jiraan. Marka cumuuman waxaan ka filayay insha allahu sidan maanta dhacday oo kale weyna alxamdulillah baan leeyahay.
xubnaha la diiday ee dib loo celiyey ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintani. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
mahadsanid Sagal, haatana ku soo dhawaada barnaamijka ilayska VOA. Waa kan Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan. iyadoo dunida gaar ahaan yurub ay indhaha iyo dhegahaba ku hayso colaadda ukrain iyo duulaanka uu ruushku ku qaaday dalkaasi, ayaa waxaa dhinaca kale sii socda dhibaatada laga soo sheegayo tahriibayaasha isticmaala badda mediterranean-ta ee doonaya inay u gudbaan dalalka yurub. colaadda ukrain waxaa kaloo ay indhaha kooxaha xuquuqda aadanaha ka wicisay addoonsi ay hay-adda qaramada midoobay ee socdaalkii adduunka ee i o m loo soo gaabiyo ay horey u sheegtay inuu ka jiro libya, kaasoo loo geysto muhaajiriinta u badan afrikaanka. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee marka lasoo gaabiyo la yidhahdo UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay tahriibayaal badan ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda. qaramada midoobay ayaa sheegtay in tahriibku uu gaaray meel sare sanadkii 2015 markaa oo tiro ka badan 1 million oo qaxooti iyo muhaajiriina ay ka tallaabeen badda mediterranean-ta oo ay gaareen yurub. afyeenu hadasha UNHCR oo la yidhahdo Shabia Mantu ayaa sheegtay in tiro intaa ka badan oo tahriibayaala ay ku dhintaan dariiqa saxaraha inta aysan soo gelin safarka dhinaca badda, islamarkaana dhibaato loo geysto.
UNHCR waxay muddo ka digaysay falalka argagaxale iyo halista ay wajahayaan tahriibayaasha iyo qaxootiga door biday inay dariiqyadan soo maraan. badankooda dadkaasi waxay ka cararayaan colaado, gacanka hadal iyo cadaadis ka haysta dowladahooda, waxayna badankooda soo maraan sida ay xogtu sheegayso bariga afrika ilaa ay kasoo gaaraan bartamaha badda mediterranean-ka.
waxayna taasi u nuglaysay, ayay tiri, in tacadiyo lagula kaco inta ay jidka ku sii jiraan marka ay gaaraan libya, tunisia, malta ama talyaaniga, iyo xitaa inta ay doonyaha saaran yihiin oo ay badda ku jiraan.
In many cases those who survive the journey through the sahara and attempt the sea crossings are often abandoned by their smugglers while some of those leaving libya
marar badan kuwa ka badbaada safarada halista badan ee saxaraha ay isku dayay inay ka gudbaan badda waxay la kulmaan in kuwii tahriibinayay ay badda bartamaheeda uga tagaan. qaarkood ilaalada xeebaha ayaa soo qabta oo libya ayaa dib loogu celiyaa. sanad walba kumanaan ayaa ku dhinta ama lagu waayaa badda iyagoo aan raq iyo ruux midna laga helin.
soomaaliya meelaha ay ka baxaan tahriibayaasha waxaa ka mid ah xeebaha puntland, sida uu sharaxayo taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaan la sare cabdulqaadir jaamac dir.
waagi hore waxaa la marin jiray dhinaca waqooyiga ama dadkaasi ka bixi jiray, waa la ogyahay, waa dadkii dhallinyarada xagga laga tahriibin jiray. xagga haddii dhibteedii badatay waxaa loo soo wareejiyay dhinaca boosood, waayadan waxay ka baxayeen boosaaso. wax cusubna maa hadda ka hor waanu ka hadalnay. yaman bay tagaan, yaman waxay ka aadaan suudaan, suudaanna libiya ay ka galaan, libiyana ka bacdi yurub, dhinaca yurub baa looga soo gudbiya. marka dadkaasi waa dad dhallinyaro ah, wayna badan yihiin, lama garan karo tiradooda, lama garan karo. laakiin waxaa la cadayn karaa inay bulshadana iyaguna ay dhib qabaan, bulshaduna dhib ku qabto. waalidiintii waxaa laga iibinayaa guryihii, oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibayo lasoo bandhigo, waalidiintu ma adkaysan karaan, wixii ay hayeen bay hurayaan.
dhowaan waxaa lagu qabtay magaalada boosaaso ee puntland rag ajnabi ah oo u dhashay yeman oo watay dooni yar oo ay dadka ku tahriibiyaan. raggan ayaa qayb ka ah shabakadaha dadka tahriibiya, sida uu sheegay taliya cabdulqaadir jaamac.
tirada tahriibiyaasha aan soo qabanay dadka tahriibiya oo ka ganacsada waxay isugu jiraan laba qaybood oo soomaali ah iyo qayb yamaniina. shaqo ahaanna waa laba shabakadood, marka soomaaliduna waa 3 qof, yamaniintuna waa 2 qof. qolada yamaniinta waxaa lagu qabtay doon iyo qalabkii saamaanka badda lagaga shaqayn jiray, isgaarsiin ama ha noqdo ama ha noqdo qalabka badda lagu maray GPS sida ha noqdo. kuwa aanu goobayna waa jiraan, kuwa waalidiintuna la soo wadaageen xoogaha la helay oo shacabka xogtooda naga soo gaadhina way jiraan, oo aan soo qabanayo xabsiyada ku jira. kuwa aan ku qabanay iyagu Yemen ka yimi oo ka gaar ahaa oo iyagana badal 20 meel biyaha meel kor ah lagu soo qabtay way jireen. Dhamaan anigu waxaan qabaaday dadkaas waxay jirimooyinka ay geysteen bay u xiran yihiin iyo dhibaatooyinka ay dadka ku wadaan. Waxay la tahay anigu de sharciiga un baan horgeeyayna laakiin waxaan ka rajaynaynaa sharciigu waajibaadka in leeyihiin inuu mariyo. Marka waxaan rabnaa muhiimadda ugu weyn waxay tahay dadka dhibaatooyinka inta leey ku wada oo dadkii waxna badda ku dhimanayaan waxna la garaacay cadawna gacanta loo gelinayo. Waxaa la rabaa dadku inay ogaadaan bulshada meeshaan joogta inay ogaadaan dadka sidaas sameynaya inay iyaga meel la joogaan oo dhexdooda iyagu joogo dadka ururinayaan. Marka waxaan qabaa in loo raaco guryaha iyo dilka dadka loo geysanayo dhammaan in iyaga laga gooyo.
Dhimashada iyo tacadiyada ka dhanka tahriibayaasha ayaa ka soo bilowda wadamada ay dadkaasi soo maraan sida Eritrea, Soomaaliya, Jibuuti, Ethiopia, Sudan iyo Liibiya, waxaana ku lug leh shabakado isku xiran sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Cusmaan Shangax oo ah aqoonyahan arrimaha la socda dalka Suudaan degan.
Waxaa la sameynaa qallisin kale oo Soomaali ah waxay joogaan dalkan Suudaan ay joogaan, kuwaas access loogu xiraa lagu soo xiraa, kuwaas markii lagu soo xiro kuwiin waxay sameynayaan oo ay la leeyihiin gacansaar la leeyihiin qallisin ajaanib ah oo markaasi Suudaaniis ah. So marka kuwii way sii fududeynayaan ilaa qofka marka dambe uu ka gaaro Liibiya oo fard gacanta laga geliyo qofkii markaas magafaha. Waxay sameynayaan marka qolooyinkan inta aad safar kusoo jirto iyaga meesha ay joogaan aad kasoo gaarayso ayaga waxba fasilita garanayo. Markuu soo gaaro meeshaas qofku waxa ku bilaabanaya tacaddiya ku bilaabanaya qofka in la waayaba oo meel lagu xareysto isgaarsiinta laga jaro qofkii ruq iyo ruuxdiisa meel ugu dambeysa yani aan la garanaynin qofkii staas lagu cadaabo dirdil loo geysto lacaga xadhaafa laga qaato. Ugu dambeyn waxaa la sameynaa markuu qofkan ka qaato lacagtii oo markaas ka gashay lacag ka badan ku ka qaato waxa sameynaa wuxuu ku wareejinaa muqaalisiinta kale ajaanibta ah kuwii kalena arxan yani naxariis agtooda ma taalo saas camal si la mid ah waxay ka dhalinayaan ama ay ka sameynayaan qofkaas lacag ka sameynayaan.
Suudaan la keenay qofkii waalidki waxaa qofka tahriib ka socda waxa lagu qasbaa inuu waalidkiisa waco la furto la madax furto.
Dalka Liibiya waxaa ku xiran boqolaal Soomaali ah oo doonaya inay dalkaasi uga sii gudbaan dhanka Talyaaniga. Haddaba Liibiya oo lagu tilmaamo hoyga ciqaabta tahriibayaasha, maxay ku doortaan dhalinyarada ama dadka doonaya inay Yurub u tallaabaan? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Xasan Mudane oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha Muqdisho kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Afrika.
Arrintaas waxaa ugu wacan waa laba sabood. Midda koowaad waxay tahay sida aad la socoto wixii ka dambeeyay 2014-kii qulqulka qaxootiga ee Liibiya sii maraya ee Yurub galay aad usoo bateen. Waxaaba ugu badan oo keenaan waxaa ka mid a in Liibiya aysan ka jirin wax dowladda maadaama ay tahay meel bannaan, dowlad ciidamo bad oo xoog badan leh, dowlad dhaqdhaqaaqa qaxootiga la socon karta, dowlad dhaqaale ahaan ciidan ahaan oo ciidanka badda ah taya ahaan dhisan heysata ma aha. Marka maadaama meesha ay bannaan tahay oo dowladdii meesha ka jirtay ay ka baxday, dadka qaxootiga fursad ayay u arkeen in ay meeshaasi ku gamba karaan oo kusoo dhuuman karaan oo sidaas oo gudbi karaan ay sheegay Liibiya si safarkooda u sii wataan. Taas waa mid oo amni darada la xiriirta iyo dowlad la-aanta meesha ka jirta. Tan labaadna waxay tahay marka fiirisa waxa la yiraa geographical location, waxay dhahayaan ama geographical ahaan ama dhul ahaan way u dhowdahay Liibiya Talyaaniga u dhowdahay. Marka maadaama ay tahay waddo Talyaaniga laga geli kara ama daaqad laga geli kara Yurub maadaama ay tahay, sidaas u doorbidayaan oo ay u aadayaan Liibiya intii meel dheer ama safar dheer ay soo gali lahaayeen ama wareeg dheer ay soo gali lahaayeen. Liibiya kaga fudud kaga dhow marka la fiiriyo ii sheeg sida Yurub ay ku gaar lahayn.
Dadka Liibiya ku xiran waxay isugu jiraan kuwa xabsiyada dowladda Liibiya ku jira iyo kuwa gacanta ugu jira maleeshiyaad aan cidna ka amar qaadan. Sidaasoo ay tahay waxaa sii socda tahriibka xilli ay kordhayso tirada tahriibayaasha ku dhimanaya badda Mediterraneanta iyagoo isku dayaya inay uga tallaabaan Yurub. Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee loo soo gaabiyay UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay in ka badan 3,200 oo tahriibi ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda. Dhimashada tahriibayaasha, safarada halista ah ee saxaraha iyo badaha, xaaladaha tahriibka ku xeeran oo ay ku jirto cadaabta ay kala kulmaan magafayaasha Liibiya iyo fursadaha qaabilaadda ay ka heli karaan Yurub oo kuwii naf ku gaara ay adkaatay, intaa oo dhan kama hor istaagin tahriibayaasha inay naftooda biimeeyaan. Haddaba maxaa dhiirigelinaya tahriibka? Xasan Mudane ayaa sharaxaya.
waxa ugu waaweyn waa shaqalaanta wasaaradda dhaqaale xumida, faqriga, gaajada. Shaqalaanta ugu horreysa horta way ka cararayaan, marka shaqalaantaas waxay keenaysaa in wadanka iskaga ordaan oo halkaas ay ka raadiyaan shaqooyin nolol fiican. Taas waa mid. Midda labaad waxay tahay waa amni darro, cabsi iyo amni darro soo wajahda noloshoodana ama naftooda halis gelisana waxay keenaysaa in wadanka uga ordaan ama iska tagaan ama ay ka cararaan. Sababo kalena way jiri karaan, laakiin saddexaad haddii lagu daro waxaa la dhihi karaa in ay qofku shaqsi ahaan uu go-aan uu qaato uu leeyahay nolosha hadda aan ku jiro ama dhadhalaalka Yurub yaala ama quruxda ama waxyaabaha TV-da oo ka daawanaya oo kale qofka inay keento. Ama haddii kale waxaa laga yaabaa dad asxaabtiisa oo waqti ay wax wada baranaya in Yurub ay galaan Mareykan kadibna faamilkooda reerooda lacag usoo diraan, taasi ay keento marka qofka inuu asagana u dhaho meeshaas aad shaqay si reerkaada iyo faamilkaada nolol fiican aad ugu hesho.
Su-aal kale oo isweydiin mudan ayaa ah, maxaa tallaabo ah oo dunida gaar ahaan wadamada Yurub iyo Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto oo tahriibka uu saameeyey ay u qaadeen sidii loo yareyn lahaa tahriibka? Xasan Mudane ayaa ka waramaya.
Barnaamijyada ugu waaweyn oo ay sameeyeen ama ay ka shaqeeyeen waxay tahay in dalka Liibiya gudihiisa la xasiliyo, qaxootiga meesha lagu haayo, wadamada xitaa qaxootiga ay ka imaanayaan in qarashaadi lacag loo raadiyo, si sababta keenaysa dadku inay tahriibaan meesha looga saaro. Marka Yurubiyaanku lacaga 5 bilyan ka badanaa uga baxda barnaamijyada kala duwan ay sameynayaan, oo ay ugu horreysa in Liibiya gudaheeda qaxootiga lagu haayo, la dejiyo, la xasiliyo, ciidamadeeda badda ah la diyaariyo, la tababar la siiyo, tayo loo yeelo, la xoojiyo. Dowladeena soo maray markaa fiirisada qorshahooda ku aadan sidii mushkilada tahriifka waxa keenaya, waxa dareemaysa in aad loogu fashilmay oo aad looga gaabiyey. Way weli gaajada way sii jirtaa, shaqlaanta way taagan tahay, dhalinyaro jaamacaday kasoo baxayaan, iskuulladii kasoo baxayaan, shaq abuur ma jiro, wadanka kama jiro. Sidaa la socoto madaxweyne wuxuu ku dhawaaqay mashruuca iisheeg shaqo abuurka qaran ee dhalinyarada loo sameynayo oo in ka badan 5,000-6,000 ka badan dhalinyaro inay ka faa'iidaystaan laga yaabo shaqo abuur loogu sameeyo. Marka in barnaamijyadaasi la xoojiyo oo iisheeg midaan amnigana de waa mid heer qaran waaye, wadanku dhan amnigiisa hadii la xasiliyo, waxyaabahan amni darada qofka dhalinyarada wadankiisa haduu ku noolaan karo, shaqaysan karo, meeluu aaday malahan. Marka waa in qorshe, dowladihii hore way ku fashilmeen, laakiin dowladdan hadda fursad fiican haystaa oo ay qorshe kaga yeelan karto shaqo abuur na la samayn karo, amnigana wax laga qaban karo.
Dhibaatada laga dhexlo tahriibka kuma koobna tahriibayaasha oo keliya, ee xitaa waxay saameyn xun ku reebtaa waalidiintooda. Maxamed Axmed Cabdi waxa uu ka mid yahay waalidiinta ay caruurtooda gacanta u galeen magafayaasha Liibiya.
Waxaan nahay waalidiintii faraha badnayd oo caruurtooda laga kaxaystay, caruurtiina laga kaxaystay. Qaar waxaa la geeyey Yemen, qaar waxaa la geeyey Suudaan, qaar waxaa la geeyey Liibiya. Kuwa Liibiya la geeyey waxaa dhacday in caruurtii la yiri lacag fara badan oo aanu ka bixi karin hal la keeno. Caruurtii waa la garaacay, iyagoo garaacay baana la tusay. Intaa dhib iyo dhibaatay rafaad baa lagu hayaa. Guryaha iyagii ma iibsan karno, haddaan iibinana lacagtii ma goyso. Dhibaatadaas faraha badan baana lagu hayaa. Baryihii dambe boosaaso waxaa ka socday caruurtii in la kaxaysto oo la tahriibiyo oo mashaariic laga dhigtay. Waxaan codsanaynaa dowladda Puntland iyo caalamka iyo dowladda federaalka, waxaan ka codsanaynaa in caruurtayadana loo soo celiyo. Dadka caruurtayada haysta oo gacanta ku haystana laga soo kaxeeyana, loo soo kaxeeyana, loo keeno, la soo jeebeeyo. Ciyaal baa jira oo guriga loo xalaashay oo la dhoofiyey oo askarta Liibiya ay soo qabato, hadda gacanta askarta Liibiya ku jira. Kuwaasna waxaan rabnaa in dib loo soo celiyo, wadanka lagu soo celiyo. Ciidamadana waxaan rabnaa inay noola shaqeeyaan, oo kuwa la tahriibinaya iyo kuwa hadda la rabo in la kaxeeyaba inay noo soo qabtaan oo gacanta noogu keenaan, maadaama ay hadda dhaqaale ay ku sameeyeen, ay noo soo qabteen, ay dadaaleen, amnigiina ay si fiican uga shaqeeyeen.
UNHCR ayaa boorinaysa in la qaado tallaabooyin dheeriya oo looga hortegayo dhimashada muhaajiriinta oo loo abuuro fursado ay kaga maarmi karaan safaradan halista ah, waxayna ku baaqday in la kordhiyo kaalmada bani'aadnimo ee caalamku ku bixiyo xal u helista dhibaatada haysata dadka doonaya in la difaaco. Dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si la mid a dhammaan madaxdii kale ee soo maray Soomaaliya burburkii kadib waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo shaqola'aanta, dhallinyarada iyo xaaladaha keenay inay dalkooda ka tahriibaan sida nabadgelyada iyo dhaqaalaha. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O E-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay arrimaha tahriibka. Ciddii uu seega dhegeysiga barnaamijkan ama doonaysa inay dib u daalacato waxay ka heli kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com iyo boggeena Facebook. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan. Intaan mid la mid ah ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaana nala socodsiiyey barnaamijkaasi ilayska v o a. halka aad nagala socotaanna dhegeystayaal, waa voice of america washington.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlee caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya. barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya. waxaadna naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k 107.6 mega hartis. barnaamijka caawa waxaad ku dhegaysan doontaana laba qodob oo la xiriira xaaladda bini aadanimo ee dhanka nolosha oo la soo darisay waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kadib markay meesha ka baxeen adeegyadii hay-adaha samafalka ay u fidin jireen, iyo caqabadaha nololeed ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysta caruurta waalid la-aanta. waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqhsiga toddobaadka. toddobaadkan waxaan soo xulanay nin ka waramaya waayihiisa nololeed ee qaxootinimo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaah yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab, qodobka ugu horreeya dadka waayeelka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa la soo daristay xaaladoodagoo dhanka bini aadanimada kadib markii ay meesha ka baxeen adeegyadii ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, adeegyadaasi oo wax badan ka bedeli jiray baahiyaha ay qabaan, waxaana adeegyadaasi ka mid ahaa gogosha, lagu seexdo hoyga, iyo adeegyo kale. cabdiwahaab cabdiraxmaan oo ka mid a dadka da'da ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a ayaa sheegay in xaalad bini aadanimo aad u daran ay la soo daristay muddooyinkii dambe, walaac fara badanna ay ku abuurtay arrintan.
waxaan ka mid ahay waayeel xeryaha dhadhaab, gaar ahaan ifo. waxaa jiray waagii hore waayeelada ku nool xeryaha aad baa loo xanaaneyn jiray, waxyaaba badan bay heli jireen sida musqulaha, fireeshada ay ku seexdaan. aniga matalan, anoo kale hadda hooyaday oo waayeel ahoo 86 sano jirta, wax badan baa hadda koor usoo qaaday oo firaash baan usoo qaaday, waxaan usoo qaaday kanecooyin. waayadan dambena waxaad moodaa in faraha laga qaaday oo aan totaliba la kaalmaynin waayeelada, daryeella ay helin iyagoo ku urursaday guryihii, sariirihii jiifa, iyo kuwa luudaya xanuunna ay u dheer yihiin. wax daryeela oo ay helaan haba yaraatee ma jirto. waagii horena waxaa loo kaalmayn jiray, si aada ayaa loo kaalmayn jiray, waa la daryeeli jiray, waa laga warqabi jiray, waa loo yeeri jiray, dadka ay dhalaan baa u qaadi jiray maanafeestooyinka oo u geyn jiray, xarumo gaar ah loogu yeeray lahaan jireen. maantana waxaad moodaa in totaliba ilaabay, bannaanka laga maray. waayeelladii aad bay u dhib qabaan, aad bay u dhib qabaan. waxaan doonaynaa in aad iyo aad naloo kaalmeeyo. haddaan nahay waayeelada xaryaha ku nool, aad baan u dhib qabnaa in aad naloo kaalmeeyaan doonaynaa. wixii kaalmo ah ee aan heli jirnay in naloo soo celiyo ama nalooga sii kordhiyaba haddii naloo helayo, waan dhib qabnaa. waayeelada xaryaha ku nool baan nahay, daryeelkii nala daryeeli jiray ha naloo soo celiyo, haddii ma garanaysaa naloo helayo, hana naloo siyaadiyo, hana nalaga warqabo.
marka tusaale ahaan oo kale, maxaad ka mid tahay waayeelka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, horaan kaalmadii aad heli jirteen iyo xilligan maxaa farqiga u dhexeeya?
aad oo weyn, dad laga warqabo oo la kaalmeeyo oo loo yeero, waxyaabahaas annaga aanan gadan karin ee ay firaashku ka mid ahaayeen, ay marakanoocooyinku ka mid ahaayeen, waxyaaba badan baa nala siin jiray. wixii iyaga ahaa waa nalaga jaray, wax nalooga jarayna ma garanayno, farqi weyn baa u dhexeeya. waxaad arkaysaa maanta oo kale waayeelada xaryaha ku nool, dad waxaad arkaysaa iskaga jiifa caw dhammaatay oo aan yacni firaash heli karin, awoodu lahayn oon gadan karin, marakanaaca aan heli karin, oo kanaacadii oo maanta zaa'id u dhalatay ay daaqayso oo ay ka dhergayso. daryeelkii kale cunada iyo wixii kale xariyaha laga qaadan jiray oo iyagoba gabaabsisi ah aan heli karin oo nolosha maanta aad mooddo inay aad ugu adag tahay. Waayeeladu way dhib qabaan. Waxaan codsanaynaa haddaan lahay waayeelada xariyaha in nalaga warqabo, nala xanaaneeyo sidii markii hore nala xanaaneynay nala xanaaneeyo.
Waxaa isna barnaamijka caway iska dhadhaab ee v o a la hadlay cabdiweli sheekh xuseen oo ka mid a waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, ma helno adeegyadii horaan ay hay-adaha samafalka na siin jireen. Haddaan nahay waayeelka qaxootiga ee dhadhaab, xaaladda nololeedan ku noolahay xilligan waa mid aad u adaga.
Dadka waayeelka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku nool dhib fara badan bay qabaan. Daryeel ma haystaan, hooy ma laho, meel roobka ka galaan ma laho, waxba gogol lama siiyo. Waa ugu dambeysay lama garto wax dhaqaalahoosoo dadka waayeelka ama dadka tabarta daran la siiyo. Waxaan codsanaynaa marka macnaha hay-adaha arrintaa ku shuqule ama dadka ka dirnaxaya dadka waadkii dhibaatadooda macnaha in ay dadkaas waayeelada u naxariistaan oo daryeel loo sameeyo sida jiibka oo kale, joodariga oo kale, iyo teendhooyinka oo kale, bacda roobka laga golo, iyo guryihii marmar la siin jiray. Waayihii hore mar oo kale la siin jiray in la siiyo guryo iyo deegaan in loo sameeyo dadka waayeelada. Saasaan codsanayna.
Marka ka waayeel ahaan saameyn intee le'eg bay idinku yeelatay adeegyadii la siin jiray dadka waayeelka hoos u dhacay?
Saameyn fara badan bay ku yeelatay dadkii waayeelka waag hore wixii la siin jiray hadda way kala bedelay. Hadda waxbaba lama siiyo, laakiin saameyn fara badan bay ku yeelatay. Qof hore hooy la siin jiray oo hadda aan hooy lahayn, qof bac la siin jiray oo hadda bac la siinin, qof boorsh baa dadka la siin jiray oo hadda aan la siinin. Waxaa la siin jiray qolqol baa loo dhirtiyay dadka dhiikarka qaba ama curyaanka ama da-diisa inta la fiiriyo kaarkiisa konton markii uu gaadho waxbaa loo qaban jiray. Marka maa waxba maala markaada saameyn fara badan bay ku yeelatay. Marka arrintaasu dadka waayeelada culays fara badan bay ku haystaa, wax daryeela ma haystaan.
Marka horaan maxaa laidin siin jiray ka waayeel ahaan?
Beriyii hore ruux qofta oo kaarka la eegi jiray konton sano da-diisa markii ay gaadho waxaa la siin jiray guri qol waa loo dhisin jiray, joodari baa la siin jiray, waxyaabo kan guri loo dhisin bacaa la siin jiray, macnaha waxyaabo noloshooda ku saasaabsan oo maarta iyonaba kafeynaba, laakiin wax fara badan u qabtaa la siin jiray. Laakiin waxaas malaha hadda daryeelka waxba aba yaraatee waxba lama siiyaada.
Marka hadday sii socoto hoos u dhacan adeegyada dadka waayeelka ee ku yimid, maxaa ka dhalan kara?
Hadday sidan kusii socoto arrintu oo dadka waayeelka qaxootiga aan daryeel aan loo sameyno, waxaa ka dhalan karta dhibaatooyin fara badan. In dhiikarku kusii cuslaado, in sankortu kusii cuslaato, inay baahidoodii jaleecedu tabardaradu ay sii badato, inay macaluul ay maarata iyo nafaqadaro ay u baaba-aan baa dhacaysa, iyagoo awalba waayeelaha xanuumana iska lahaa. Haddii haddana baahi iyo hoyla-aan iyo dabayl iyo qoraxdu ay ugu darmato, waxaa dhacaysa marka macnaha saameyn fara badan inay ku yeelato marka oo dadka tabarta daran ay meesha ka baxaan baa dhacaysa.
Kuwaasi waxay ahaayeen cabdiwahaab cabdiraxmaan iyo cabdi weli sheekh xuseen oo ka mid a waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab noogana warramayay xaaladda bini-aadannimo ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysata. waxaynu noogu warrameen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a ayaa tilmaamay in xaalad bini-aadannimo oo dhanka nolosha ah middii ugu xumayd ay la soo daraystay waayeelka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab kadib markii ay meesha ka baxeen, buu yidhi. adeegyadii ay u fidin jireen hay-adaha samafalka wuxuu sheegay inuusan halkan kusoo koobi karin xaaladda xilligan ay wajahayaan waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
haddaan ka hadlo, waxaa jira dad waayeel ah oo ku nool xeryaha qaxootiyada dhadhaab. dadkaasi bulshada waxay ka yihiin 30% amaba 25%. muddooyinkii hadda u dambeeyey dadkaasi waxaa soo wajahday macaluul ba-an. waxaa jira dad la yiraahdo dadka da-da ahee sariiryaalka ah ee sariirta ku aruursaday ma haystaan waxyaabihii aasaasiga ahay owel loo samayn jiray. tusaale ahaan kareemkii waayeelka loogu talagalay lagu duugi jiray muddooyinkan dambe lama helin. dhaqaalihii yaraa ee la siin jiray waayeelka muddaba khadku ka baxay. dadkii marka macaluul ayaga oo macaluul sariir la saaran ayaa haddana waxaa soo wajahay dhaqaale yari aad u baahsan. intooda badanna waa dadkii sokorta iyo dhiikarka iyo ma aragtaay qabay oo da iyo ma aragtaay xanuun sariir la fuulay oo haddana dhaqaale darra iyo macruul ay soo wajahdeen.
kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab nooguna warramayay xeryaha dhadhaab. haddaba si aan wax badan uga ogaano hoos u dhaca ku yimid gargaarkii ay horaan dadka waayeelka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee dhadhaab ka howlgala ayaan la hadalnay geed Cabdi Nuur Ibrahim oo ka mid ah gudiga waayeelka xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab
oo gudiga waayelaha xil saaran alxamdulillaah waa gudiga waayelanahay dhaqaalaha hadda ma haystaan waayelaha si horma aha xaafadaha aad ay u rafasiin daryeel fiican kuma haystaan baabada hore wax baa la sii jiray jodori wax baa la sii jiray fanuus wax baa la sii jiray waa loo amaa jiray hadda wax kala dhaafay hadda wax u amaada dhaafay xataa bajetkooda haa ma jira
geedi waxaad ka mid tahay gudiga dadka waayeelka xariiqaha qaxootiga ifo marka waxaad sheegtay in horaan la caawin jiray balse muddooyinka u dambeysay aysan wax caawinahayda samafalka aysan ka helin maxaa keenay marka arintan
maxaa u malaynaya horta waa horta budget crisis inuu iska jir budget laan oo iska jira maadaama adduunka oo dhan horta uu saameeyey baalka corona uu saameeyey marka taas maxaa u malaynaya laawle horta inay sababtay marka aydeen dhaqaale ay waayeen dadkii waxa soo bixi jiray marka ay macnaha corona waxaas ay la dala dhacayaan okay waagada hore dadka jodari al si jiray codiyamiinta marmar maxaa finance baa la si jiray guru kaftinsan toosh baa la si jiray bahal la yiraahaa jira oo bambas la yiraahoo dadku ayeelaha beelrinaas la yiraahaa la sii jiray marka guryaha loo dhisi jiray oo la danay jiray qaybta marka guryaha la siinayo marka guryaha wax looga dari jiray oo qaybta waayeelaha marka waxaasoo dhan hadda meesha ay ka baxeen
dhibaatooyinka xilligan ay wajahayaan maxay tahay dadka waayeelka ee ku nool xariihan qaxootiga ee dhadhaab
aadi aad ay dhibaato haysataa si waa runtii hadda raashinka la qaatata waayeelaha ma cuni karaan waayo dadka qaar dhaqaale maba haystaanba oo xorada aad ay u lidataa oo dad hadda sokortii caanihii kulli wax kasta macashada kore u kacday marka maadaama sokortii aan la goyi karo caanihi aan la goyi karo waayeele marka nan danayna aanbahayn maba jiraba ayay danaynayn marka ay ka gaabsadeen marka aaday u liitaan waayeelaha waayeelo waagada horo lwf oo xil saarneed marka waa laisku amaa jiro waa la shir jiro maxaa u qabana waayeela maxay liitaan se waxa u yihiin al yir oo dantooda laga hal jiray hadda tii meeshu ay ka baxday waxa isku amaanaa waayeela sheegadisa hadda ma jirto badana marka aaday u liita
kaasina wuxuu ahaa geedi nuur ibraahim oo ka mid a gudiga waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna noogu warramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya halka aad nagala socotaan dhegaystayaal waa barnaamijka toddobaadleh ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o a da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed seles oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmednuur cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka iyo warbixinno kale oo aan ku eegi doono dhibaatooyinka ay ku nool yihiin caruurta qaxootiga ah ee aan la nooleyn waalidiintooda iyo kuwa agoonta ah ee ka shaqaysta suuqyada xeryaha iyo sheekooyin kale oo aan ku ogaan doono dhibaatooyinka caruurtaasi ay la kulmaan balse marka hore saaxiibyaal aan ku bilowno shaqsiga toddobaadka inaad qaxooti ahaato ku dhowaad afartan sano ma ahan wax sahlan waxaana qofkaasi qaxootiga ah ka hor imaanaya caqabada nololeed oo caqabada xooggan u geysanaya rajooyinka nolosha cabdulaahi aadan sheekh maxamed waa hal abuur qaxooti ah oo gabayo iyo maansooyin badan ka tiriyey waayihiisa qaxootiga balse ugu horeyn abwaan joobe ayaan barnaamijka ku soo dhoweynaya
waan ku bilaabayaa magacayga waxa weeye cabdulaahi aadan sheekh maxamed waxaa laygu garan ogyahay joobo niyo barnaamijkan caweyska dhadhaabeed inta la bilaabay aad bay dadka ugu diirsadeen uguna farxeen weliba khaasatan dhallinyarada iyo sida dadka anoo kala ee qaxootinimadu ay aad u taabatay midda kale waxaa jiri jiray caweyskii washington baa naloo soo raray oo markaasaa dhadhaab naloo keenay ooba naloo dhib yiray annaga waxa isagiyo toosaaba lugeynayaaba noo yimid marka sidaas daraaddeed caweyska dhadhaabeed waan soo dhoweynayaa
waa yahay ugu horeyn abwaan joobe waa kuma joobe
joobe waxa uu ku dhashay 1974 magaalada jigjiga ee ismaamul goboleedka soomaalida etoobiya kadibna waxa uu usoo qaxay dagaalku markuu dhacay 77 ba wuxuu kusoo qaxay gobolada waqooyi galbeed gaar ahaan dhisteri gabiley soona hargey ilaa hargeysa
waa tahay colaado ayaad uga qaxday deegaanka dhulka soomaali galbeed waqooyi ayaad ku qaxday colaadihii iyo dabcan see ku sameeyeen
haddana markii ahayd sanadka 1988 ayaa gobolada waqooyi waxaa ka bilaabmay dagaalo kale oo dowladdii markaa haysatay ee alla naxariisay maxamed siyaad barre iyo ururo kale oo kale oo sida
jabadiya sanan
sida jabadiya sanan iyo SBM iyo USC waxba adigu ku kacayn halka dagaalaha ka qarxay Hargeysaan oo deganayn Hargeysaan oo ka sii qaxnay waaw
halka baad u qaxday
halka iyo waxaanu qaxnay bari waqooyi bari meel la oran jiray oo hadda Debudland baa la yiraahday waqooyi bari gaar ahaan magaalada Boosaaso gaadhiwaa baa la oran jiray iyo Bandar Qasim biyo baa la oran jiray waaga
waa tahay noloshaadiiba waxaa qaatay qaxootinimo iyo baraka waxaa tahay halabuur Soomaaliyeed inta aad dhulkaas maraysay maxaad ka tiri ama aad ka tirisay
horta Cabdisalaasale sow shay aanan qaban ama dariiq aanan marin oo aanan gabi ka
waayahay in colaadihii ayaa ku helay dhowr jeer ayaad barakacday waqti adag ayaad noloshaada ku soo qaadatay xeryaha ayaa timid nolosha qaxootiga maxaad ka sawirtay oo aad ka tiri
sidiiba qaxootinimo ku qalisibi dhowr iyo afartan jir baana dhakada igu cadaatay qaxootinimo marka waxaan idhi toban sano iyo dheeraad waxaan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed gaar ahaana dhagaxley dhuuniga la quutana dhemeliyu f b iyo wax dhiibo keer bay dadku igu dhahayaan xeryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid waxba laysma dhaamo looma dhoofi kara meel lama dhaafo xagardheer dhallinyariya waayeel jeer laka bannaan bay dadku wada dhex jiifaan aqal dhibicda roobkiiyo dhaxantiiyo qabowgiiyo dheelka aad ka gelayso dhisan meesha kuma yaal waa buluketi dhooqaa marka daadku dhinacyada kaaga soo dhibaaxana kugu soo dhacayaa hooy laga dhigtaayo guri aan ka dhigana abwaan horaa wuxuu dhahay dhul shisheeye dheef mare hebel dhexitin mooye soomaalidu dhibadanaa maxaa dhiisha ceebeed dhabarkeeda ku xidhxidhay sharafteeda dheeliday kama dhiidhiyeyse markaan aad u dhuuxeen dhadhasadii warkeedana dhalanteed rumuudada hadba dhadii ceeriyaan dhaankeedu ku hungow dhabba ceelka loo maro dhaayaheedu ma arkaan sida awr dhunkaal qaba meelaha dhadhacaysa
waa yahay cabdullaahi aadan dabcan qofka hal abuurka ah inta badan waxaa la sheegaa inuu meel fog wax ka arko oo dabcan bulshada aragtiyahan uu ka maskax furan yahay waxaad daatii sheegtay in waqti dheer iskabalin baa ku nooshahay dee intaad nooleed wax jaceela ku taabtay maadaama qaxootiga xataa uu dabcan xaquuq u leeyahay inuu caashaq iyo nolo jiro wal waayaaga mucaashaq
dee waayaha mucaashaqatanka otani inan yar baan jeclaaday ka wdhi inantii markaan jeclaaday arintii ay soo dhowaatay baa ninbaa nin dhoof ku maqnaaba dabadda ka yimi
haye
dadkuna halkaasumay wax ka maqlaan
dowlad baa kudul timid
halka ha dolar ba idul yimid allah dolar ba idul yimid
jeebka maran waxaa lahaa uma wanaagsana maxaad ka tiri marka
waxaan ka idhi marka intaan faakisyada iyo facebook qoraalka iyo fariimaha gudbinayo farsamada casriga iman gaadiid la fuulo dadka meel fogeeyaba adigaa u ficnaa fardihii garaadkiiyo xiifinina moodiyo farasiyo i gaadhsii farduus bay iga tegeysay gabadhaan filaayee faaf iyo lagdheeraba aan ka fiirsanayaa xalay fiidkii lala tegey dusha ii furaasho fadlan aad u dheere kaalay caawaba filkeedhaan kaalay aag fadhiisii hayga biisa foorshada aadmiga fadqalaliyo fowdo lagama waaye nacas laygu falayba ila ficilta maayo ana faran ma hayste
kaasina wuxuu ahaa abwaan joobi oo aanu soo xulnay qofka qaxootiga todobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab iminkana aanu eegno nolosha caruurta qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka kenya iyadoo inta badan bulshada ku nool kaamka dhadhaab 57% lagu qiyaaso inay yihiin caruur ka yar da-da qaangaarka ayaa waxaa jira caruur badan oo aan la nooleen waalidiintooda iyo qaar agoon iyo rajo ah, kuwaas oo aan si toosa u helin cid ka caawisa dhibaatooyinka ay ku nool yihiin. Caruurtan oo badankood aan la nooleyn qoysaskooda ayaa siyaabo kala duwan uga soo barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen, halka qaarkoodna ay saameyn ku yeelatay kala taga waalidiintooda. cabdulaahi cali aadan geedo waa guddoomiyaha xerada qaxootiga dhagaxle ee kaamka dhadhaab. waxaan wax ka weydiinay xaalka caruurta ku nool xeryaha ee aan la nooleyn waalidiintooda.
runtii cabdisalaanow waad mahadsan tahay. dadka caruurta aad bay u fara badan yihiin, da-doodana waxay u dhexaysaa 17 ilaa iyo 6 jir yay u dhexaysaa. caruurtan waa caruur ama waalidkooda dhintay oo agooma ah oo ay la nool yihiin qaraabadooda oo loo keenay Soomaaliya looga keenay, iyo kuwa oo ayagana baahan oo qaxooti iska dhex joogo oo waalidiintooda inta ku dhintay ayay qaraabo la nool. kuwa mataqaanaye ayeyaashooda ama ugeeyaashooda soo kaxaysteen oo u imaadan halkan qaxooti u imaadan, dhowr nooc bay isugu jiraan. marka caruurta ayada ma diwaan gashano oo UNHCR iyo dowladda Kenya labada uma diwaan gashano. caruurta marka halkan ay tuulan yihiin, qaarna waxba ma bartaan. caruurta marka xuquuq kuma laha UNHCR. waxay maalin dhow hadda waxaa jirtay dadka baahanaha saasoo kale imaada waxaa la siinaya boonooyin ay raashin ku qaataan, maadaama diwaangelinta la diiday boono ay raashin bes ay ku qaataan yaa la siinaya. marka ilmaha saasoo 17 ka hooseeyo lama diwaangelinayn, lama siinay boonadaas. marka ilmaha iyaga qaar ka mid ilmahaas ayaa hadda waalidiin ah oo intii lagu gabdha waxaad arkaysa 16 jir ahaa ama 15 jir ahaa la guursaday caruur haysta, waana baahana, waana caruur dhalay. marka dhibaatooyin waa iska jiraan. UNHCR si kastaba ha ahaatee mar hadda waxay dhihiin qof 18 uu ka hooseeyo ma noqon karo qof macnaha wax loo qaadan kara, raashin ma qaadan karo, boonan lama siin karo. run ahaantii inta badan ilmahan ma socdaali karaan ifun, xitaa haddii ay dad isku dhacaan ama lala dagaalo, inta badan booliistu masoo ribood garan karaan. ayagoo ka cabsanaya ama lagu dhahaa hadda Soomaali ka imaatay ama wad cusub tahay, ayagoo macnaha sharciga ay haysan darto ayagoo u baqay, inta badan cabashadooda xitaa ma soo bandhigaan.
dhinaca kale, xaaladaha iyo daruufaha ku xiran nolosha caruurtan qaxootiga ah ayaa qaarkood ku qasabtay inay ka shaqeystaan suuqyada qaxootiga. Nuno Ibraahim Maxamed waa agoon xooggiisa ku nafaqeeya 9 caruur ah oo la dhalatay, waana 14 jir. xifradiisa ay tahay asaynta kabaha.
waxaa la dhahaa Nuno Ibraahim Maxamed, wiil oo 14 jira, hooyaday iyo walaalayana u shaqeeya. aniga casay ahay 8 ruuxin waa dhashatay gabdhay wiil, abbey waa dhan Soomaali ku dhintay.
haye iskuul ma dhigataa? bal noo sheeg.
may, laakiin waligeen reew maamada isoo shaqeeyay dhaad marka ilmaha isoo bil.
waa tahay cidiina adiga ayaa u shaqeeyo. maalintii marka kabaha aad balaashto imase lacag ayaad ka heshaa?
250 bisaxda.
tan iyo xilligii burburka uu soo wajahay dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa daaqada ka baxay mas-uuliyaddii heer qaran ee daryeelka caruurta, balse waxaa xeryaha ku nool shaqsiyaad si bilaash ah u daryeela caruurta ku dhibaatisan gudaha xeryaha, kuwaas oo si mutadawacnimo ah isku xilqaamay daryeelka caruurta Soomaaliyeed.
waxaan qabtaa ilmaha orfana, horta inta badan la ii keena. kuwa waxaa jiraan oo waalidiintooda iyo aabayaalkooda ee ikhtilaaf soo kala dhex galay, oo ay ama saldhiga ama xafiiska seef ama TDH-da dhexdeeda ay iska dhigaan ay kaga tagaan, kuwaasoo kaleento cawo iyo labo waan hayaa. marka waa jiraan ilmo badan aan soo qabtay, qaar waalidiintooda dib loogu celiyey oo qaarkood dibadejin la siiyey oo xataa baxeen waa jiraan. marka ciyaalkan qabta ciyaal yar ma ahan. kuwa kaligood socdaan waa jiraan, oo hadda waxaa ka mid ah wiil aniga aan hayay in muddo ila noola, oo haddana maxay ahayd dib ugu noqday waalidiintiisa.
salaano, horta waad maadsan tahay. horta waxaan ahay milkiilaha Somali Hotel dhagaxleyna in badan baan joogay, waxaa nala soo kulmayna dee wax la tirakoobi kara maaha. waxaan ahay Maxamuud Xasan Cabdi. waxaa weeyaan dadka aad sheegaysid ee u dhibaa aada u dhibaataysan wayna soo mareen, waqti badanna wayna soo mareen, rag badan oo barbaarinay oo intaan wax la qabanay ama sidii aan wax u siinaynay oo maarta iskuulkan ugu celinaynay barbaaray oo dibadaha aaday oo haddana reerana baa jira. Horta experience baan u leynoo ilaa nayta tuugii waan joognaa, dad badan oo saasina wayna soo maraan. Waxaana nagu qasbay mar haddaad joogtid goob cunta ah oo dadweyne iskugu imanayo oo ay dadkii qadeeyaan ay saa u fiirinayaan ama se dadkii qadeeya ay wax weydiisanayaan, baa nagu qasabtay annaguna inaan wax u taagno oon wax siino. Marka waxaan idhaha shaydaanka iska naar, ilmo yar baa tahay, hooyadaa iyo aabbaha aaway ma joogaan bay nayidhaahdeen. Marka waxaan idhaha bal imaada.
Ugu dambeyntiina xiriir aan la sameeyey hay-adda TDH oo ka shaqeysa arrimaha caruurta, kana hawlgashay xeryaha dhaab ayay ka gaabsadeen inay la hadlaan barnaamijka caweyska oo isbuucan aan uga hadlay caruurta qaxootiga ah. saaxiibeel barnaamijka caawa halkaas ayaan ku soo koobayaa, balse aan dib idinkugu celiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi oo barnaamijka ila daadiinaya. haye
mahadsanid cabdisalaan, haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka.
Come on,
intaasi waxa inooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigeena cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali app voanews.com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigu axmed nuur maxamed cabdulaah yogol iyo cabdisalaan axmed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bare kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo